Мемарыяльны знак, створаны скульптаром Паулам Вайніцкім, гэта памятка аб візіце Янкі Купалы ў Фінляндыю ў 1910 годзе, дзе паэтам была створаны балада-верш над Іматрай, прысвечаны сусветна вядомаму вадаспаду на рацэ Воўкса. Пра гэтую яркую старонку біяграфіі паэта распавядала і выстаўка з фондаў музея, створаная ў рамках міжнароднага праекта Янка Купала ў дыялогу культур, якая экспанавалася ў мэрыі. Паслухаем загадчыка аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Вольгу Пархімовіч.
Месца, дзе адкрыты памятны знак, яно выдатнае, гэта цэнтральная плошча горада Іматра. Сапраўды побач з вадаспадам і побач з гатэлем, які ў выглядзе палаца пабудаваны яшчэ ў 1903 годзе. Гэты гатэль бачыў Купалы і, магчыма, нават у ім і спыняўся. Хочацца назваць імя скульптара, які працаваў над памятным знакам. Гэта беларускі скульптар Павел Вайніцкі, які з'яўляецца і аўтарам інсталяцыі, якая знаходзіцца ў асноўнай экспазіцыі нашага музея, і аўтар мемарыяльнай дошкі, якая ўсталявана на школе імя Янкі Купалы ў Рызі. Так што мы ўжо не першы раз супрацоўнічаем з Павлом Вайніцкім, вельмі задаволены вынікам.
Цікавы сам напамін аб паездцы Янкі Купалы ў Фінляндыю.
Янка Купала прыехаў у Фінляндыю ў 1910 годзе, быў там усяго 2 дні, падчас дзён летняга сонцастаяння, разам з сябрамі, прафесарам універсітэта горада Санкт-Петербург Браніславам Ігнатавічам Епімах-Шыпілам і Антонам Грыневічам, яны выправіліся ў такую цудоўную вандроўку. Бачылі многа ўсяго прыгожага, і ўсё гэта вылілася ў артыкул і верш. І ўжо адразу праз месяц на старонках беларускамоўнай газеты «Наша Ніва» былі апублікаваны і верш, і артыкул пра гэтае падарожжа. Мы выпусцілі спецыяльны буклет да гэтай святочнай падзеі і раздавалі яго ўсім прысутным на ўрачыстасці. І нам вельмі прыемна, што падзея вельмі важная для нас, для беларусаў, адбылася яшчэ і ў год вельмі важны для фінаў, таму што ў гэтым годзе горад Іматра азначае юбілей 70-годзе. І мэр горада Кайро Слака, ён нават сказаў нам такія словы: «Дзякую вам за тое, што ўключылі фінскі горад права ўшанавання памяці Янкі Купалы і дазволілі нам вось такім чынам паўдзельнічаць».
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы пашырае міжнародныя сувязі. У прыватнасці вядзецца вялікая праца ў галіне перакладу, расказала дырэктар музея Алена Ляшковіч.
Не толькі захоўваем памяць пра Янку Купалу, але мы стараемся яе папулярызаваць, каб пра Янку Купалу ведалі ў свеце. Мы яшчэ працуем з літаратарамі з краін былой Югаславіі, з Албаніі. У нашых планах зараз таксама праца па перакладзе твораў Янкі Купалы і на італьянскую мову.
Вялікі гонар для беларусаў, што імя Янкі Купалы шырока вядома ў свеце. Гэтым спрыяе шматлікія мерапрыемствы па ўшанаванні паэта, сярод якіх адкрыццё помнікаў, мемарыяльных дошак і знакаў маюць вельмі важнае значэнне. Маргарыта Прохар для канала «Культура».